Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Mbote na bino banso bandeko isika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuta lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela masolo ya tonga ya anesthesie na lisalisi ya bakoni. Tokolobela yango na Dr. Foreman Mabala oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Na eteni ya lelo toko pesa eyano na motuna anesthesie ezali nini pentina na yango ezali nini.
Anesthesie ezali yoko ya domaine mene na kati ya mayo ya prise en charge ya santé oyo azali koti ya moto na kati parce que anesthesie basalaka yango pambate basalaka yango pour que Moto a gardé au corps naillé, au paralysé par tout mon corps, de façon volontaire, mais eux ont dit à un mot dans l'état dans l'autre de Sylvie Sala. Disait un mot, ils ont dit la deuxième éthique, ils ont dit la deuxième thérapeutique, et puis même palliatique, il y a le sang à la mot en anesthésie. Donc c'est-à-dire qu'en anesthésie, nous donnons un centre, volontairement, il y a au qui peut être pour lui, il y a au qui. Pour anesthésier par tout mon corps, et sans la sensibilité dans le banda. Mais quand on se dit que le droit de la personne est au lieu de le bâtir, le droit de la personne est opéré, le droit de la personne est examiné, par exemple, dans le scanner, le lieu de la personne ne peut pas bouger, par exemple, le lieu de la personne est au monde avec le budget, et que le lieu de la personne est dans le lieu de la personne, par exemple, et puis. Et je sais pas comment vous pouvez mobiliser, je sais pas comment vous pouvez, surtout dans les gravités, vous allez avoir un pouvoir, vous allez avoir un tout, et tout ça. Donc, vous pouvez aller à l'initiative pour que Antoine a pu, par exemple, devant la Kimia, à l'IO capacité, pour les réactionnés, à l'IO pendant qu'il faut faire un salam de l'eau, il faut le rouler la masse, il faut le tourner la programme, il faut le salam, donc le globalisme.
Oh, matondo mingi, docteur Pona Yango, meka kopete la biso li solo mukie, de par le passé, ezalaki kosala bandenge nini anesthésie, est-ce que batu nyonso tu oyo banda kokutana ba bokono bazali koluka kokeni komisalisa na definition oyo pesi, est-ce que babande kosala ndenge nini na histoire ya anesthésie pona ba yo capacité soki bazali kosala bango ba opération.
Laina hii sana mingi na idiyalo na pesa wa makuweza na mishanda na mkacha mduka. Na hii sana wangu mingi mingi anesezito kukombra mwaneza dene mwogo o mkinyosa kwenye mkwenda. Siki bao mingi mwaza bao kwaze wa jepanga biblia. Niko bae baki anesezito ayambo na mkinyoyo italaka papa mzambe. Mkolo mzambe. Mkolo mzambe asawa mingi walani sana Adam. Quand on a dit Adam, après Adam, on a la mouki, on a dit, oh, elle va faire des bendaï. Malamoko, a mis une main, elle va dire, la voix du balobio, le moula, parti mon mot, la porte, maïe, mais à moana, colo, à salaka, elle. Donc, c'est-à-dire, à mes petits, il y a des deux choses, la mouki, et à la ka, colo. Mais quand c'est ça la moitié, Nicolo, le caca est donné, bah, ma gamme est donné, bah, tu vas bien s'en aka, à mes petits, comment va le colo à oublier. Bati makuma jiku mbuna ngu kwa kwa na baba singa, baba posyo, baba jisima kumwe utala kwa 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 ino kibri, baba utala dikolo, makuma jika manjambe na kanyo ya bare, bara, baba nyo sowana ekuma jiku mbemande kumwa konfuzyo. Bati jisho kuma jiku kipuwa upere ye, kipuwa kanga ye, touch, ewe bati wabeni nana kisa sa nyembe, kipuwa kanga ye, touch ba etrangle ye, après un temps, on va faire des bonnes connaissances, on va opérer rapidement et puis tout ça. Donc, si c'est vrai, on va reprendre un peu, on va opérer tout, on va passer du bon mot, on va faire un
Matondo mingi na bino banso bo landili na kanabiso bo kolongono utolo laka la Amerika. Boko kiko landali solo e na Dr. Foreman Mabala na vewalingala.com pe boko kiko komela biso mituna na bino na vewalingala@vewanews.com.